Dear brothers and sisters,
mga kauturan, sang amon anak ng lalaki yara sa Provo Missionary Training Center, si Sister Gan nagpadala sa mga bagong luto ng tinapay para sa iya, kaupod ng mga misyonaryo. Yari ang pila ka mga sulat sa pagpasalamat ng nabato ni Sister Gong. Sister Gong, yung tinapay daw ha naghalin sa amon puluyan. Sister Gong, ang masiling ko lang ay wow. Yung tinapay na kanamit sunod ng mga sa insyalan ni nanay. Ang apan ini ang akong paborito. Sister Gong, yung tinapay, manamigid. Dumduma ako kung magbulagay ka mo ni Mr. Gong.
We love our mission.
Palangga namon ang mga misyonaryo, ang kada sister, elder, senior couple. Nagapasalamat kami sang walay katubtuban sa yadnong pinasahi nga misyonaryo nga unang nagdala sang pinaginapanong balik ng ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapinasalamaton akong nagasaksi nga ang walay katubtuban nga pananaw sa pagkahaylo sa ebanghelyo kag mga kasugatan sa templo makabulig sa aton nga makatalong pangod sang umadamong mga bugay sa kada henerasyon sa atong walay katubtuban nga panimalay. Ang unang nahaylo sa panimalay nga gang sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling adlaw maong Amon Iloy sa Jean Kang bilang isa ka teenager sa Honolulu, Hawaii, siya nagpamati, siya nakahibalo, siya gibunyagan kagid kumpirmahan, siya nagapadayon sa pagtuo. Ang himpit nga mga katapos sa simbahan nagbulig sa akon Iloy agos siya nga may abyan sa ebanghelyo nga buluhatan sa simbahan kagpadayon nga nagpatiti sa maayo sa pulong sa Dios sa paghambal karon ang kadabagaong ng haylo batangong ulitao o kundalaga yadtong nagbalik sa pagsimba kag iban pa nagabugay sa mga henerasyon kung sila mangin kabuylog nga santos sa panimalay sang Dios. Ang isa ka panimala nga nag-amuma sa akon Iloy amo sa ang iya si Jared D. Jong Jr. Isa ka lingwista nga maluyagon gid nga sa hinabalan sang tagipusuan kag espiritu si Lolo D. Jong nagpukaw sa akong batan-an nga panganahuna pagi sa mga hurubaton kasubong sang blackberries when red or green. Subong sa paghamba sa mga gamit elektriko nga ginapakaptan, nagasil ako batan-an nga mga bayan blackberries red in church, make green bishops blue.
My parents,
ang mga ginikanan ko sanday Walter kag Jean Kang tatlo ka beses kinkasal, seremonya nga insect para sa panimalay, seremonya nga Amerikano para sa mga abyan, kag sa balay sang Ginoo para sa tion kag sa walay katubtuban. Ang aton mga bata sa primer nagahambaluyag ko makita ang temple, magkato ako dito sa pila ka adlaw. Ang batan-aw naton nagapanganumpa agod maghimo kag magtuman sang sagrado mga kasagtanan kag magbaton sang mga ordinansya sa templo bago lamang ako yara ako sa isa ka balay sang Ginoo kaupod sa takos nga magtiayon nga magbaton dito sa mga bugay pagi sa kasagtanan gindapit ko sila sa himuon sa ilang mga unang honeymoon dayon pagkatapos sang 50 anyos magsugod sa ilang ikaduhang honeymoon gintulo ko ining matahom nga magtiayon sa mga espiho sang templo isa ka espiho sa sinkilid. Nag-aatubang ay ang mga espiho sa templo nag-aninaw pagkato pabalik sang mga laragway nga daw wala sang katapusan. Ang mga espiho sa templo sang balik katubtuban nagapadumdum sa aton nga ang kada isa ka tawo may Diyos nga kinaiya kag padulungan. Ang sagrado mga ordinansa sa kasugtanan sa ngayara sa balaan nga mga templo sarang makahimo sa kada tawo nga magbalik sa atubangan sang Diyos kag sa panimalay nga maghilog og yon sa walay katubtuban kag nagadakong lulupod sa pagpalangga kag pagkahimpit sarang naton hatagad ang mga bata sa mga gamot kag pakpak sa mga espiho sang templo sang walay katubtuban ginhunahuna ko si unang Dragon Gong nabug ang 833 uli Hingtang dynasty sa Southern China kag ang masunod nga mga henerasyon gong tubtub sa akon amay Ika-32 nga nasulat ng henerasyon sa amang panimalay. Ang utod ko ng lalaki kag babae kag ako, yara sa ika-33 nga henerasyon sa amang panimalay. Ang akong mga anak ang lalaki kag ang ilang mga kapakaisahan ng ika-34 nga henerasyon. Amon apo kag lalaki ika-35 nagsulat sa henerasyon sa panimalay kong sa mga espiho sa templo sa wala katubtuban, hindi ko makitaan ang sinuguran o kung katapusan sa mga henerasyon. Dayon na unaunaan kong hindi lamang isa kapagsundanay sa mga henerasyon na panamuman ang pagsundanay sa mga relasyon sa panimalay. Sa isa ka direksyon nakitaan ko ang akong kagalingon bilang anak, apo, apo sa tuhod, pabalik tubtub sa kay unang Dragon Gang. Sa mga espiyo sa pihak mga direksyon nakitaan ko ang akong kagalingon bilang amay, lolo, lolo sa tuhod. Makit-an ko ang akon asawa si Susan bilang anak nga babay, apo sa tuhod, kaysa pihak nga direksyon bilang Iloy, lula sa tuhod. Sa mga espiho sa templo sa wala katutuban, nagsugod ang nahangpan ko ang akon asawa kag ang akong kagalingon bilang mga anak sa amon nga ginikanan kag ginikanan sa amon mga anak. Bilang mga apo sa amon lolo kag lula kag lolo kag lolo sa amon mga apo. Ang dakong mga leksyon sang kabuhi nagatuhaw sa atong mga kalag samtang ginatun-an kag ginatudloan naton sa walay katutuban ang mga papel kalakip ang anak kag ginikanan kag anak. Ang kasulatan nagalaragway sa atong manluwas bilang ang amay kag ang anak. Nagpuyo sa unod apang nagpaulipon sang unod sa pagbuos sang amay. Ang manluluwas nato nakahibalo kon paano kita sa pupuhon ang iya katawhan sa atong mga kasakit, mga kapipitan, mga kapagsulay, mga sakit, mga kagbisan kamatayon. Bangon nagdulhog sa idalom sa tanan nga mga butang ang manluluwas nato sarang magbatas sang atong kasakit kag magpas-on sa mga kasubo. Ginpilasan bangon sa atong mga kalapasan ginhanog bango sa atong kalautan paagi sa mga labong sa atong manluluwas kita ginpaayo. Alin sa mga konsiyos ang langit ang manluluwas natin nagtingo alamang nga buhaton ang pagbuot sa iyong amay ining sulundan sa amay kaganak sarang magbuhig sa pagpahadag sa siya nga madlaan sa kabuhi bango sa akong magkakaangkon sini. Ang kalibutan nagtingo para sa may kapawang kinagalingon nga kaayuhan. Apan ang gahong wala sa aton agod magluwas ang aton mga kaugalingon. Wala sa aton ang gahong apan iniyara sa iya. Walay dulunan kagkatubtuma sa pagpasalig lamang sa aton naluwas ang nagapalumpawas sa tiyon kag espasyo agod maglutos sa kamatayan kaaki kapaitan kagkasakit. Kung kaisa ang mga butang hindi maayo, bisan nga nahimo natin ang atong pinakamaayo. Isa ka kordero nga inansinti kag putli ang manluluwas naton nagtangis nga upod kag para sa aton kon padayon naton siya nga ginadumdum siya mapaugupod sa at satanan nga tion kag satanan nga mga butang kag satanan nga mga duog nga kita sarang masapuan ang iya nga pagkahimpit mas mabakod sang salubid sang kamatayon sa pagbutong sa aton palapit sa iya ang manluluwas naton nagpadalaman sa atong padulong sa aton na may salangin samtang ang pila ka mga butang hindi husto sa kalibutan sa ranggitan magsalig sa aton ng iton nga amay sa paghuman sa dakong desisyon sinyo sa pagtubos kundi in nga katarungan ng pagpalangga kag kaluway na ululupod sa Dios nga pahilogyon. Ang milagro sang kalaragway nga aton makilala sa mga espiyo sang templo sang wala katutuban mo sila kita sarang magbag-o. Sang Sanday Jean kag Walter Gaw nagsugod sa bagong wala katubtuban kasugatan sila nagbukas ang alagyan para sa mga katigulangan kasubong man naman first gong. Agon maghugpong kag sa kaanakan nga magbunag sa kasugtanan palihog dumduma kung kita nagalabot sa kada kauturan kita nagabugay sa mga henerasyon. Ang kalibutan na nagasala-sala apan ang iyang bugtong nga matuod kag buhi nga simbahan mayaras ang pagtuo kag walang sikahadlok sa mga pulong ni Apostle Paul ako man maligdong nga nagasaksi kay ako nabuyok nga indi ang kamatayon o kun kabuhi o kun ang kataas o kun ang kadalom o kun bisan ano ang ibuan pa nga tinuga nga sara makapagbulag sa aton sa halin sa palanggas ang Dios nga yara sa kay Kristo Jesus ang daw. Nabaytopsong kong nasaksi ang Diyos ng kabuhi pahiran niya ang tanan ng luha sa ating mga mata. Luwas sa luha sang kasadya. Kung kita managalantaw agi sa mga espiyo sang templo, sang walay katubtuban kag kita makapauli putli kag matinlo. Ang mga henerasyon sang atong panimala na hupong pagi sa otoridad sang priesthood sa pagpalangga agod magsinggit sang Hosana. 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 Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.